Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини серед інших ми довідаємося про актуальну ситуацію у повньово-усходніх районах України і на півострові Крим. Побуваємо на презентації книги оповідання з Дмитра Дашкевича «Черв'як» і послухаємо репортаж про підрихтовку до шести мітингу на День волі 25 соковіка у Мінську. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав сьогодні у Брюсселі політичну частку погоднення об асоціації України з Євразіазом. Економічна частка буде підписана після президентських виборів у травні. Одночасово Совет Федерації Росії ратифікував погоднення об долученні до Росії Криму і Севастополю, а президент Путін підписав гэты закони. Тим часом українські військовці у Кримі наракають, що центральний урад у Києві покинув свою армію на півострові на волю льосу. Разом з тим, многі частки ще застаються вірні присязі і не переходять на бок Росії. Тепер у нас на сувязі наш кореспондент у Києві Павло Зубюк. Добрий вечір, Павло.
Добрий вечір.
Перше до вас питання про події на Усходній Україні, Повньово-Усходній Україні. Я ще некілька днів назад там відбувалися сутикнення поміж прихильниками і працівниками Одзіної України. Як це тепер, як ситуація виглядає сьогодні?
На даний момент мощних ніяких протестів немає. Найбільш такі буйні протести з останніх днів – це було блокування військових часток у Донецькій області, але на даний момент відомо, що ці частки розблоковані силами міліції, арештовані люди, які організовували ці блокування, зараз відбуваються над ними процесуальні дії і будуть так само суди. Окрім того, у Херсоні, поводлі даних місцевого мера, були незрозумілі телефонні дзвінки, бытом бы ад керівництва Російської Федерації, від адміністрації президента Путіна, але ці дзвінки, як каже мер, були здійснені з території міста Херсона, і відомо, ніякого референдуму, про які быцем би казали ці представники Путіна, насамреч у Херсоні не буде, тому що вони погрожали, що у Херсоні може бути референдум і казали посприяти цьому референдуму.
Ну, а коли говорить про ситуацію українського війська у повньово-усходній Україні, коли ми глядзимо кадри, телебачення, ми бачимо, що туди приведені доволі значні сили армійські. Як тепер виглядає з цим ситуація? Україна протягує нарощувати свої груповки на повночній і повньово-усходній межі?
На даний момент ведеться охова межі, ведеться узмацнення так само часових ніяких усталюванняў на трасах. Окрім того, відомо, що у Донецькій області копається ров шириною 4 метри на протягу усієї російської межі. Найбільш, звісно, напружена ситуація – це кримський керунок. У кримському керунку так само узмоцнені військово-десантні частки контролюють усі виїзди з території автономії. Ну і, зрозуміло, у самім Кримі зараз ось остання інформація того, що буде відбуватися можливо штурм з боку російських військовців тих часток військових, які ще залишилися вірними Україні, наприклад, у Феодосії. І напруга у кримській автономії зараз, звісно, не спадає. Відомо, що керівництво України заявляє, що частки повинні поки що триматися, повинні триматися до того часу, поки ще не скончились усі дипломатичні сродки вирішення кримської проблеми. Але самі військовці, звісно, у більшості свою лічать, що їх зрадили, про їх забились, тому що вони зараз в дуже складаній психологічній ситуації, а агульноукраїнська влада фактично нічого не робить поводлі їх міркування.
Дык гэта азначае, што яны могуць проста здацца, пакінуць свае часткі, адзець цывільную форму і з'ехаць. Так это выглядае цяпер?
Наколькі мне вядома, расійскае кіраўніцтва, напрыклад, Шойгу, міністр абароны Расіі, сказаў, што украінскім вайскоўцам даецца тры выбары, варыянты выбары. Гэта першае, перайсці на бок Расіі і служыць у расійскім войску. Другое, гэта дэмілітарызавацца і працягваць жыць у Крыму як грамадзяне Расійскай Федэрацыі. І трэцяе, гэта, канешне, ім даюць магчымасць проста пакінуць свае часткі і выехаць на тэрыторыю Украіны. У шмат такіх частках украінскія вайскоўцы сапраўды здаліся, напрыклад, здалася вайсковая акадэмія імя Нахімова, але некаторыя часткі яшчэ трымаюцца і не аддаюць ні сваю тэрыторыю, ні сваю зброю расейцам.
Ну, я чуў, канешне, і все нашы слухачы, відаць, ведаюць з пазаўчорашняга дня, што было агучана ад імя Рады бяспекі, што прынятае рашэнне вывесці войскі. А ці гаворыцца і пішацца на Украіне пра тое, як гэта будзе адбывацца?
На дадзены момант рашэнне сапраўды прынятае, але дакладна механізму, як гэта будзе адбывацца, сапраўды няма. Напрыклад, украінскія караблі зараз заблакаваныя ў бухце Данузлау, заблакаваныя падарванымі расійскімі караблямі, і выйсці яны фактычна не маюць ніякай фізычнай магчымасці. Напрыклад, прынамсі гэты момант. Акрамя таго, гэта трэба дамаўляцца таксама з расійскім бокам, таму што гэта ж вельмі шмат маёмасці, гэта ж і зброя і гэтак далей. Зараз гэтыя заявы нашага кіраўніцтва украінскага не толькі на ўзроўні тэорыі, а практычна на дадзены момант не зразумела. Таму я менавіта і кажу, што вайскоўцы, якія там дагэтуль трымаюць абарону, яны лічаць, што іх здрадзілі, таму што ніводнай канкрэтыкі з боку ўлады яны не бачаць.
Павло, і іншае пытанне да вас. У якой стадыі цяпер знаходзіцца расследаванне падзеяў на Майдане, калі былі расстрэленыя людзі 18 і 20 лютага, гэтая страляніна снайпераў?
Дзякую за пытанне. Сапраўды зараз ўжо прайшоў месяц з гэтых трагічных падзеяў, і адзінага пункту гледжання на гэта ўсё няма, таму што, напрыклад, генеральная пракуратура заяўляе, быццам бы яна ўжо заарыштавала гэтых снайпераў некаторых і зараз працуе з імі, але яна не хоча ні прад'яўляць гэтых людзей, ні агучваць, хто яны такія. За свайго боку вядома таксама, што актывісты самаабароны Майдану, нацыянальная гвардыя, яны кажуць пра тое, што будуць весці свае асобныя расследаванні. І гэтак сама вядома, што асобныя расследаванні будзе весці таксама ў развяз. І, канешне, грамадства наше зараз у гэтым плане абсалютна не разумее, у якім кірунку рухаецца расследаванне, таму што ніводнай канкрэтыкі ад ніводных пералічаных сілаў на дадзены момант няма.
Дзякую, Павло, за ваш рэпартаж.
Калі ласка.
На сувязі ў Кіеве быў карэспандэнт беларускай службы Радыё Свабода Павло Зубюк.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Прафесар Києво-Могилянської академії Алексей Гарань розповів нашому радіо, про що тепер можуть бути перемови поміж Києвом і Москвою.
Переговори не можуть бути про устрій України, те, що зараз Росія хоче нав'язати своє бачення майбутньої конституції, федералізацію України, другий статус для російської мови державної. Я думаю, все це неприйнятно, так? І при цьому вимагається, щоб Україна погодилася з анексією Крима. Бо це втручання в внутрішні справи. Це не справа росіян диктувати нам територіальний устрій України. Це неможливо. А я думаю, можливі, так би мовити, більше переговори технічного характеру про те, як вирішувати ці питання в Криму, які стосуються громадян України, перерахунків пенсій, і по яких цінах буде поставлятися енергоресурси і вода до Криму, як буде вирішуватися питання по власності українській. Це може бути переговори по зниженню напруги, по деескалації конфлікту.
Так само професор Алексей Гарань потлумачив, чому, на його думку, Україна перемогла, стративши Крим.
Санкції були
введена достатньо швидко. І більше того, значить, конкретно є перелік осіб, заморожуються їхні рахунки, і вони будуть мати болючий характер. Інша річ, постає питання, чи в тому, чи цього достатньо буде заморожування оцих рахунків, чи все-таки треба йти до прийняття економічних санкцій ширших проти Росії. То Росія програла цю війну. Вона, може, окупувала Крим військово, да, але все, що відбувалося навколо, насправді це є абсолютний програш. Да, тому що всі побачили, хто є агресором. Це перша анексія в Європі після Другої світової війни. Путіну тут вдалося повторити Гітлера і Сталіна. В цьому парадокс історії, що Україна тут виграла, а Росія програла. Якщо я не дивився церемонії підписання політичної частини угоди про асоціацію з Європейським Союзом, то я думаю, що це є відповідь Путіна, який говорить про нелегітимність уряду, а з цим урядом підписали угоди 28 країн Європейського Союзу.
Гэта было інтерв'ю з професарам Києво-Могилянской академії Алексеем Гараньом. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Ці має право мова бути аргументом у територіальних сперечках? Які небезпеки уявляє російська мова на постсовєтські простори? Чи не є яно непозбежним шляхом до анексії? І чого чекати від Росії, переважно російськомовної Білорусі? У дискусії беруть удел політик, мовознавця Лінцук Вячорка і політик, мистецтвознавця Вацлав Орешка. Веде передачу В'ячеслав Ракіцький.
Гэты выпуск «Свабоды без гальштука» ў нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Прэм'ер-міністр Украіны Арсень Яцанюк падпісаў сёння ў Брусэлі палітычную частку пагаднення аб асацыяцыі Украіны з Еўразвязам. Эканамічная частка будзе падпісана пасля прэзідэнцкіх выбараў у траўні. Адначасова Савет Федэрацыі Расіі ратыфікаваў пагадненне аб далучэнні да Расіі Крыму і Севастополю, а прэзідэнт Пуцін падпісаў гэтыя законы. Украінскія вайскоўцы Украіны наракаюць на цэнтральны ўрад у Кіеве, які, паводле іх меркавання, кінуў сваю армію на паўвостраве на волю лёсу. Разам з тым, многія яшчэ застаюцца верныя прысязі і не пераходзяць на бок Расіі. Былы палітвязень Дмітрий Дашкевіч прэзентуе сёння ва ўправе БНФ у Менску сваю кнігу апавяданняў «Чарвяк». Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Вось жа, як вы чулі, былы палітвязень Дмітрий Дашкевіч прэзентуе сёння ва ўправе БНФ у Менску на вуліцы Чарнышэўскага сваю кнігу апавяданняў «Чарвяк». На прэзентацыі прысутнічае наша карэспандэнтка Саша Інфельд. Цяпер яна на простай сувязі з Прагай. Саша, добры вечар.
Добры вечар.
Хто прыйшоў на прэзентацыю Дашкевіча і як яна праходзіць?
Ну, в общем, литерально за пару хвилин до початку презентации собралась полная зала людей. Тут пришел и лидер руху «Говори правду» Владимир Некляев, и его наместник Андрей Дмитриев. Есть один из лидеров ОБХД Павел Сидорынич. Я видел, что я вместе с Дмитром Сядрович. И Павел как раз-таки помогал Дмитру рисковаться до импрезы. Есть, безумовно, батька Дмитра Вячеслава Дашкевич и его жонка Настя Дашкевич. Вот они как раз-таки распишали эту импрезу. Я так само хотела зазначить, что імпреза розпочалася фільмом про лёс Дмитра Дашкевича і про історію кохання його з Настей. Перед цією презентацією ми поспіли трошки поговорити з Дмитром, і нам повідомили, що вся ця книга була написана за кратами, і писав її якраз таки для тих людей, які знаходяться на волі. Він хотів хотел показать, что вот тут за кратами такое самое громадство, как и на воле, тут такие самые люди, которые, максимально помилились в чем-то, а они ничем не отрезаются от тех, которые вольные. Сергей?
Дякую, Александра. Это была корреспондентка Радио Свободу в Менску Саша Інфельд. Там отбывается презентация по книге Дмитра Дашкевича «Чарвяк». Эта книжка оповедания у Йон написал эти литературные творы, знаходящиеся за кратами. Мы еще раз свяжемся с Александрой Інфельд, и она больше подробно расскажет про ход презентации у Менску.
«Живая свобода» с Сергеем Абламейком.
Апозиційні політичні партії і рухи 25 сакавіка проведуть у Мінську вуличне шестий мітинг з нагоди 96-х угодків Білоруської Народної Республіки. Сьоліта День волі пройде під знаком солідарності з України. Подробязності подає наша кореспондентка Галина Абакунчик.
Дозвол на проведення мітингу і шестця ад Менгарвиканкаму Аргкамітет атрымаў з другога разу. Першапачаткова планавалася шестця на плошчу Незалежнасці, а ў выніку маршрут будзе традыцыйным – ад кінатэатру «Кастрычнік» да плошчы Бангалор. Сёлета ключавой тэмай святкавання будзе «Салідарнасць з Украінай», паведаміў адзін з заяўнікаў старшыня партыі Беларускага народнага фронту Алексей Янукевіч.
У гэтым годзе акцыя, прысвечаная ў вялікай ступені салідарнасці з Украінай, адстойванню права украінскай нацыі на самавызначэнне. Тому ми падрыхтуємо стужки у кольорах українського стягу, у кольорах білоруського стягу і закликаємо усіх приходити з українськими стягами, з стужками. Ну і натурально для усіх, хто виступає супроти російського ворвання в Україну, є можливість легально прийти і виказати своє ставлення до цих подій.
Поводле заявників, удзел у вуличній акції возьме, як звичайно, у апошні гады каля тисячі чоловік. Каб інформувати людей, виробили адмислові налепки. Що ведуть про свят Незалежності Мінчуки цікавлюся у мінаков на вулицях Мінську.
Ведаєте ви, що таке День волі або День Білоруської Народної Республіки 25 сакавіка?
Так, односно. Ведаю, що так і є, але коли що було, все, цей день не вельми докладно.
День волі знаю, що таке. Що то дуже неформальне. Собственно говоря, все.
Не знаю про День волі. Тобто, от ви мені сьогодні таку новину сказали.
Коли треба святкувати День Незалежності Білорусі, як це треба робити?
Независимость Беларуси, я даже не знаю. Нормально, спокойно, культурно, адекватно, без всяких митингов, криков.
Коли это может быть?
Должно быть летом. Народу поменьше в городе, люди в отпуска уезжают. Раз. Студенты разъезжаются, меньше будет пьяных.
Еще одна отметность сёлетнего святкования Дня воли 25 соковика – отсутность сирот заявников акции «Молодого фронту». Сустаршиня Дмитрий Дашкевич гэтак прагментовал ставление молодофронтовцев до традиционной шести походниках и митингу на Мангалоры.
Молодый фронт имеет досвід удзелу в этих аргкамітэтах. На жаль, весь час приходится с кем-то свариться, комусь нешта доказваць. Асабіста я, напрыклад, прыйду на гэта мерапрыемства. Ну і відаць, на гэтым удзел большасці маладафронтаўцаў у акцыі будзе спынена. Асабіста мне не падабаецца, што заклікі в адзін бок, а потым все рушаць у другі. Ну, сумна на ўсё гэта глядзець.
Шесте на День воли 25 соковика рушить о 18 године ад кінотеатру «Кастрычнік» у Мінску. Яно має скончиться мітингом на Бангалоры.
Гэта быў рэпартаж Галіны Абакунчык. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Што ўяўляла сабой беларускае культурнае жыццё ў заходнебеларускім мястэчку, дзе жылі актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Ці засталося, што ў памяці местачкоўцаў пра антыбальшавіцкія паўстанні 1919 году? І ці ёсць каму сёння азвацца беларусам?
У нас ёсць быў замак колісь, і востраў гэты, і гэтыя байкі.
По отказы мы едем у Иказинь, что на Браславщине.
Подороже свободы со Дмитром Бартосиком у нашем эфире «Хвилин праз 20». У Беларусі працягваецца датэрміновае галасаванне на выбарах у дэпутаты мясцовых саветаў. Найбольшай актыўнасцю вызначаюцца людзі сталага веку і студэнты. Пра тое, як гэта адбываецца на Магілёўшчыне, Андрей Белагубаў.
У Магілёве ніводзін са студэнтаў мясцовых універсітэтаў, з якімі ўдалося пагутарыць, не сказаў, што выбары ў мясцовыя саветы праігнаруе. Усе дружна казалі, што галасаваць пойдуць. Некаторыя прызнаваліся, што ўжо гэта зрабілі, бо іх папрасілі.
Калі ж папрасілі?
Некія бонусы за гэта будуць?
Нет, просто прасілі выполніць свой гражданскі долг.
А не задумываліся праігнараваць вот такого роду просьбу?
Ну, зачем? Это не отнимает много времени. Пришёл, галочку поставил, бросил вон.
То бок не разглядаеце гэтыя выборы як нешта дуже важны?
Да, не считаю это особо важным очень.
Большыня студэнтаў завучана паўтаралі фразы пра значнасць свайго ўдзелу ў выбарах.
Считаю, што это абязанасць гражданіна Рэспублікі Беларусь прагаласаваць. Ты решаеш будучыню сваёй страны. Твой голос можа стаць даже паўне рэшаючым.
Вы самі пайшлі, ці вам падказалі, калі шчыра?
Ну, немного падказалі, но я сабіраўся і так ісці.
Студэнты, як высветлілася, мала ведаюць пра тое, што могуць дэпутаты мясцовых саветаў. Некаторыя дадавалі, што галасавалі за кандыдатаў, пра якіх упершыню даведаваліся на
выборчому участку. Тым не менш, твердзіць тое самае.
Нужно проявлять активность, чтобы знать, что ты хочешь. Было мысль, что не голосовать, но потом... А смысл не голосовать? Если не голосовать, то это фактически не интересовать жизнь своей страны, не ведать, что будет в будущем.
И студенты и с іншим меркаваннем. Один з таких не ходил голосовать дотерминово и не збирается. Пойдзе, кажа, 23 сакавіка. Про значность выборов кажа.
Сложилось такое впечатление, что ничего они абсолютно не изменят. Ну, полезная вещь.
А разом с тем вы пойдете голосовать? Назвали вы просьбы ректорату?
Можно и так сказать, да.
На чем же трымается студентское ожидание дотерминово и массово проголосовать? Чи есть у гэтым сапраўды прага заявить про себе, як про отказного грамадзянина? Былый студент Сергей отказывает, что для многих молодых людей, якія ўпершыню голосуют, так и есть. Яны лічат, что ихный голос нечага вартый. Пазней же імпэт спадае. Найперш тому, что зазнаюць прымус до голосования.
Терминово гонят голосовать тех, кто живет в интернатах. Погрожают, что наступный год останутся без интернату, и люди уже начинают бояться. За все это будет в выборчей комиссии сидеть некто, вот просто никого не вера. Это будет отсошивать.
Тлумачыць былый студент Сергей. Еще одна категория заўсёднікаў на дэтэрміновым галасаванні – люди сталага веку. Яны идут на выборы, бо, як сами тлумачаць, у гэты час отчувают свою запатрабаванность. Хоть, признаются, веры у тое, что выборы могут нечто змянить, не мают.
Ничего они не изменят нам, все так и будет. Але все одно ж хочется на выборы. По привычке, я вам сказал.
Еще одна пенсионерка иде голосовать. На твары стома.
Это было раньше чвято, да, выборы. А теперь уже не так. Как раньше было.
Кажа яна и дадае расчаравана.
Конечно, пойду. Хоть мы не знаем, кто у нас депутатов. Не поведомили нас. Раньше хоть толки какие-то убрасывали, а теперь нет.
Тым часам офіцыйныя крыніцы рапартуюць пра высокую яўку выбарцаў. На 20 сакавіка на Магілёўшчыне, як паведамляецца, ўжо прагаласавала больш за 10,5%. Людзей заўзятак лічуць на выбарчыя ўчасткі праз СМС-паведамленне Цэнтральнай выбарчай камісіі. Пра важнасць удзелу кажуць па радыё і тэлебачанні. Пры гэтым яшчэ тыдзень таму, акрамя інфармацыйных абвестак пра дзень выбараў, не было нічога.
З Магілёва перадаваў Андрэй Белагубаў.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
Сегодня на нашем сайте свобода.орг отбылась онлайн-конференция с белорусским поэтом, керуником компании «Говори правду» Владимиром Некляевым. Вот фрагмент аудиозапису конференции.
Першае пытанне онлайн-конференции задае наведник Максим Ляшко з Менску. Ён піша... На одной из пресс-конференций Лидия Ермошина заявила, что инициатива «Народный референдум» не имеет под собой никакой юридической подставы. У меня питание до вас. Коли Ермошина гэтак заявила, для чего вы протягиваете заниматься народным референдумом? Что перешкоджало вам сделать все по правилах? Те вы вогуле спробовали отповедать законодавству?
Нам заминаю все сделать по правилах тое, что правила гэтые придуманы выключно для нас, а для их никаких правил нема. Ніхто ініцыятыўную групу народнага рэферэндума з пытаннем пра паўнамоцтвы Лукашэнкі ды вайсковыя аб'екты замежных дзяржаў на тэрыторыі Беларусі, у канстытуцыі якой запісана, што яна імкнецца да нейтралітэту, не зарэгістраваў бы мы, толькі б змарнавалі час. Таму вырашылі дзейнічаць у адпаведнасці з законам аб зваротах грамадзянаў, што абсалютна па правілах, нават па іхніх.
Наступнае пытанне задае Сергей Салігорску. Спадар Владимир, ці вы бачыце і разумееце, што рабіць апазіцыі, калі яна не пераможа ў 2015 годзе, бо зараз не відаць, як вы здолееце перамагчы. А раней апазіцыя ніколі не казала шчыра пра тое, як быць потым пасля выбару.
Праз палітычную кампанію «Народны рэферэндум» мы якраз і плануем нашы дзеянні да прэзідэнцкіх выбараў, у час выбараў і пасля іх. Сапраўды, калі меркаваць па сённяшняй сітуацыі, дык... Шансов на перемогу у 2015 годе у нас змезенец. Решу бачить, яким кліво развиваются подеи. И развиваются они не на корысть белорусского режима. Тому Лукашенко и стал закликать «Майдану у Белоруссии не бывать, не может быть». Может быть. И как не займеть про его отмовные выники, мы и пропонуем народный референдум, як шлях мирных перемен.
Гэта быў фрагмент онлайн-канферэнцыі з паэтам, кіраўніком кампаніі «Гавары праўду» Уладзімірам Някляевым. Цалкам аўдыёзапіс прагучыць у нашым эфіры заўтра. А зараз слова нашым слухачам.
Путин, Медведев, их сотоварищи, а также российские журналисты постоянно твердят, что в Киеве власть захватили бандеровцы, а значит и власть там бандеровская. У Турчинова и Яценюка образование и воспитание не позволяет нынешнюю российскую власть назвать КГБшной. Но я себе это позволю и скажу больше, что КГБшники с их предшественниками, НКВДшниками, принесли намного больше вреда горя своему народу, чем бандеровцы. И напомним русскую поговорку: «Чья корова мычала, на своя молчала». А что касается нынешней российской так называемой элиты, которая в Георгиевском зале Кремля 33 раза прерывала истерическую, не путайтесь, исторической, речь своего кумира, а также всем подписантам письма в поддержку агрессии Путина в Украине, то им со временем будет поставлен такой памятник – большая бронзовая задница с черным поясом дзюдоиста на бедрах, а к ней большая очередь бронзовых людей с большими бронзовыми языками. И этот памятник уж точно никто не сбросит. Тимофей.
Про выборы, что почались в мясовую уладу, закормленные рукохрынковские насильники Беларуси, прослойка его, розыск манкуртов до батьковщины, просто беспристойности людей вельми спужались Майдану в Киеве. Махчимость измены улады уже тут у нас, и поэтому выборы теперь, что будут, еще больше брутально, чем ранее, будут сфальсификованные на узровне керуючих. Лукашенко не их сказал, что яны с Путиным настолько близкие, настолько прозумелые, что и Лукашенко может полететь просто до Путина домов, и они могут разом клеить обои. Ну и хай клеют разом, там, доклеится. Але где теперь у России клеить обои шпалеры Янукович?
Телефон аўтаадказніка у Менску 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Прэм'ер-міністр Украіны Арсень Яцанюк падпісаў сёння ў Брусэлі палітычную частку пагаднення аб асацыяцыі Украіны з Еўразвязам. Эканамічная частка будзе падпісана пасля прэзідэнцкіх выбараў у траўні. Адначасова Савет Федэрацыі Расіі ратыфікаваў пагадненне аб далучэнні да Расіі Крыму і Севастополю, а прэзідэнт Пуцін падпісаў гэтыя законы. Украінскія вайскоўцы ў Крыме наракаюць на цэнтральны ўрад у Кіеве, які, паводле іх меркавання, кінуў сваю армію на паўвостраве на волю лёсу. Разам з тым, многія яшчэ застаюцца верныя прысязі і не пераходзяць на бок Расіі. Былы палітвязень Зміцер Дашкевіч прэзентуе сёння ва ўправе БНФ у Менску сваю кнігу апавяданняў «Чарвяк».